Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, срещата ни днес ще бъде посветена на един въпрос – как да се примирим с Бога. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова.
Дълбоко в сърцето на много мъже и жени по света възникват множество въпроси. Мога ли да намеря мир? Как да намеря цел в живота си? Има ли нещо отвъд гроба? Дали смисълът на живота е просто в това да бъдеш роден, да преминеш през детските си години, след това през юношеството, през 20-те към средната възраст и след това към смъртта? Състои ли се смисълът на живота в това да ставаш рано сутрин, да работиш 8 часа на ден и после да очакваш почивките? Състои ли се смисълът на живота просто в преминаване през отделни етапи, водещи до тези белокоси години в инвалидна количка с ревматизъм и артрит и с поглед насочен към гроба? Няма ли нещо повече, се пита сърцето на човека? Има една жажда, един купнеж и едно желание за нещо друго, по-различно. Ще прекараш ли живота си тук на тази земя, скърцайки с зъби в борбата за оцеляване, а после ще свършиш в гроба? Неотдавна видях една фланелка, на която пишеше: «Животът е труден, но в крайна сметка има смърт, която да очакваш». Е, не много насърчително, нали? Денят, в който ще сложат цветя на гроба ти, това ли трябва да очакваш, тъмната и студена земя? Някои хора се опитват да избягат от действителността или срещата със смъртта, като строят дворци. Ако се върнете в средновековието, ще видите, че царете, кралете и благородниците са били велики строители на замъци. Вземете, например, Версайския дворец, един от най-красивите в целия свят. Той е бил символ на желанието на краля и придворните да увековечат удоволствието от живота. Или дворецът на Хърст, големият магнат, известен издател. Това отново е опит да се увековечи удоволствието. Мъже и жени строят своите дворци или игрални домове. Някои хора, които не са достатъчно заможни, за да построят дворец, влизат в казиното да хвърлят зарове, за да преживеят няколко мига удоволствие, нощния живот, бляскавите светлини, баровете, танците. Те се предават на удоволствие в опита си да избягат от действителността.
Един друг начин за бягство от реалността е славата, както при популярните звезди. Ние строим своите дворци. Мерлин Монро и други звезди са прекратили живота си, като са взели свръхдоза хапчета. Таблетка след таблетка, ден след ден и животът става отекчителен, мрачен, губи своя смисъл и цел. Една таблетка, възвръщаща към живот хиляди, за да продължат своето сиво съществуване, което наричат живот. Как мога да намеря цел? Как мога да намеря смисъл? Как да открия истинския живот, който е нещо повече от един искрящ диамант или перла? Как да живея вечно? Има много култури по света, които търсят отговор на този въпрос по различни начини. Вземете някой от тези в Близкия изток. Те се опитват чрез усъкътяване на телата си да удовлетворят един бог, когато мислят, че са наранили, и по такъв начин да достигнат до вътрешен мир. Един човек, на когото чорапите били целите в кръв, когато го попитали какво прави, отговорил: «Нося обувки, които имат шипове отвътре. Нараних Бога и сега нямам мир, затова трябва да нараня себе си, защото това е единственият начин да си възвърна мира с Бога». Този човек забивал в гърдите си рибарски кукички, вървял по въглени и по този начин се опитвал да усмири Бога, когато засегнал. Много мъже и жени приемат, че единственият начин да притежаваш мир, цел в живота и щастие, е да имаш уверението, че можеш да живееш и след смъртта. Те чувстват, че трябва да правят нещо повече, отколкото да строят дворци. А наши дворци могат да бъдат колите. Наши дворци могат да бъдат скъпи видеосистеми, концерти, музика, пиене, алкохол, спорт, разпуснат живот. Нали? Наши дворци могат да бъдат много неща. През 21 век също можем да строим дворци. Но много хора осъзнават, че причината за това чувство на самота и безпомощност е, че нашето сърце е твърде отдалечено от Бога. И единственият начин да имаме мир е да чувстваме, че сърцето ни е едно с Бога. Когато погледнем отвъд гроба, да виждаме, че отвъд смъртта наистина има вечен живот.
Нека да се обърнем към Библията и да открием какво тя ни учи за Божия план. Всъщност, Божието Слово казва, че плана на Бога за света е постигане на здраве, щастие и вечен живот. Това е Божия план. Ти и аз да живеем истински. Нека да се върнем в първата книга на Библията, Битие, и там в райската градина. Когато Бог сътворил света, той излязъл нов от ръцете на Твореца. Това било едно място, изпълнено с радост, щастие и смисъл. Нашите първи родители, Адам и Ева, слушали веселите птичи песни, гледали бълбукащите поточета, земята била покрита с жива зеленина и Адам и Ева се наслаждавали напълно на живота. Божието желание е било те да бъдат здрави и щастливи на тази планета и да живеят вечно. Бог не е искал кукли на конци, нито същества роботи. Бог не е искал роботи, които да бъдат програмирани на някой компютър в небето и да имат два винта на главата, така че когато някой ги навие и постави в тях един компютърен чип, Бог да може да ги контролира от някой космически компютърен център. Бихте ли харесали едно компютърно дете? Едно дете, което се събужда всяка сутрин и казва: «Добро утро, мамо!» Или: «Да, мамо, ще си оправя стаята». Бихте ли желали такова дете? Едно дете е робот, което идва с железните си устни, железните си пръсти и ви прегръща с железните си ръце. След това ви дава желязна целувка. Бихте ли искали да имате дете робот? Сигурно бихте желали да прекарате деня с дете, което става, тича и вика и се хвърля на врата ви с думите: «Мамо, благодаря ти за сладкиша. Толкова те обичам». Има една спонтанна любов у децата, която не може да се замени с нищо друго. Бог не е искал да създаде същества-роботи. И ако бъде отнета възможността да избираш, в действителност се отнема способността да обичаш. Защото любовта не може да се наложи със сила. Тя се причинява от свободата на избора. Ако ти се отнеме възможността да обичаш, отнема ти се възможността да бъдеш напълно щастлив. И така, Бог създал в Едемската градина същества с възможност да избират, защото без нея няма любов, а без любов
не може да има щастие.
Бог им дал силата на избора. И един разбунтувал се ангел, един, който в небето престанал да се подчинява на Бога, защото имал тази сила на избора, дошъл на планетата, наречена Земя. Една планета, която Бог желаял да бъде изпълнена с радост, щастие и смисъл. Бог сътворил една съвършена планета. Грехът се появил, когато този разбунтуван ангел доброволно избрал да се греши спрямо Бога. Но да се отнеме тази сила на избора означавало да бъдат създадени същества-роботи, които никога не могат да бъдат щастливи, защото вие можете да бъдете напълно щастливи, ако можете напълно да изберете и да обичате. И така, този бунтовен ангел дошъл на земята, за да изкуши Адам и Ева. Той им казал, че ще бъдат щастливи, ако последват пътя на Сатана вместо пътя на Бога. Той им казал, че ще бъдат по-щастливи, ако бъдат непокорни, отколкото ако са послушни. И когато Ева посегнала и откъснала забранения плод, тя открито и определено се противопоставила на Бога. Съзнателно избрала пътя на бунта, защото мислила, че този път е пътят на щастието, че пътят на непокорството е път на радостта. Хиляди хора днес са приели лъжата на Сатана. Те вярват, че пътят на неподчинението е пътят на радостта и щастието. Когато Адам и Ева са грешили, цялата човешка раса била въвлечена в бунт срещу Бога. Земята е планета в бунт. Грехът ни отделя от Бога. Когато Адам и Ева са грешили, мрачната сянка на бунта паднала върху земята. Защото ако грехът ни отделя от Бога, а Бог е източникът на живота, то разделянето от Бога води до смърт. И ако грехът ни разделя от Бога, а Бог е източникът на любовта, то разделянето от Бога ни води към омраза и завист. Ако грехът ни разделя от Бога, а Бог е източникът на здравето, то отделянето ни от Бога води до болести. И така, земята се изпълнила с грях, страдание, болест и завист, защото сме отделени от Бога, който ни е създал и който е извор на любов, живот и радост. Библията казва: «Вашите беззакония са ви отделили от вашия Бог». А какво е беззаконието? Грях, според 1 Йоаново 4 глава 3 стих. И така, грехът ни отделя от Бога. Той ни отделя от Бога не просто за известно време, а за цяла вечност, защото когато се грешим, ние се отделяме от източника на живота. А вие знаете, скъпи приятели, че вечността е много дълго време.
Когато бях в пети клас, разказва Марк Финли, веднъж дигнах ръка и попитах един от своите учители: колко е дълга вечността? Бях пренесен на брега на Атлантическия океан в щата Конектикът, тичах по брега и вятърът духаше в косите ми. И учителят каза: представи си Атлантическия океан. И аз си го представих. Представи си сега една чайка, която идва и взема по една капка вода от океана. И аз си я представих. Сега си представи, че тази чайка отлита и се връща обратно след 1000 години. Това била една много странна чайка. На всеки 1000 години идвала обратно и вземала една капка от океана. И учителят заключи: тогава, когато океанът бъде пресушен, това ще бъде първата секунда от вечността. Разбирате ли смисъла? Първата секунда. Както мигане с око или щракване с пръсти. И аз дойдох до заключението, че вечността е дълго време. Приятелю, вечността наистина не може да се съизмерва с времето. Къде ще прекараш вечността? Човешката раса била разделена от Бога, когато извършила грях. Но Библията е ясна. Тя казва, че Бог е любов. И Той желае ти и аз да живеем вечно. Той протяга своята ръка и казва: заплатата на греха е смърт. Ние заслужаваме да умрем. Ние заслужаваме да отидем в гроба и никога да не излезем оттам. Когато Адам и Ева са грешили, Бог е могъл да отведе човешката раса някъде далеч в космическото пространство и да я унищожи. Но Библията ни казва във 2 Петрово послание 3 глава 9 стих: Господ е дълго търпелив към нас. Той не желая никой да погине, но всички да дойдат до покаяние. Библията казва, че Бог дълго търпи. Когато Адам и Ева съгрешават, Бог не казва: ето сега, когато направихте това,
Аз ще поставя под карантина планетата Земя и ще я изолирам в космоса. Вие ще живеете егоистичен и бунтовнически живот, ще се убивате един друг и ще умирате. Животът ще бъде прекратен и аз ще сътворя нова планета и всичко ще започне от начало. Бог не е направил това. Божията любов протегнала ръката си и в отдалечените краища на космоса, отвъд Божия престол, се състояла божествена среща в небето. Отец, Сина и Светия Дух казват: «Ние трябва да дадем ход на нашия план. Любовта няма да позволи човешката раса да загине. Любовта няма да позволи на човешката раса да потъне в забрава».
Бог дошъл веднага в Едемската градина при Адам и Ева и дал обещание. Обещанието за един бъдещ Месия. «И ще поставя вражда», пише в Битие 3 глава 15 стих. Какво означава вражда? Означава разделение. Разделение между теб, т.е. Сатана, и жената. Бог говорил на Сатана. Дошъл в райската градина, намесил се между Адам и Ева, които са грешили, и Сатана, и казал: «Ще поставя вражда между теб, Сатана, и Ева, и между твоето потомство и нейното. Той, Исус, ще ти смаже главата, а ти, Сатана, ще му нараниш петата». И така, тук в Бития 3 глава 15 стих има едно обещание. Бог щеше да постави разделение между Сатана и жената, която бе съгрешила. Когато Адам и Ева съгрешили, те се отделили от Бога. Сега Бог щял да започне изпълнението на план, чрез който да ги отдели от греха. Те заслужавали смърт, но Бог щял да им подари живот. Какво щеше да се случи в процеса, в който Бог им подарява живот? Исус трябваше да смаже главата на змията. Но в този процес Сатана щеше да нарани Исус. Когато Адам и Ева са грешили, Бог обещал, че ще дойде Месия. Библията предсказва 4000 години предварително идването на Месия. Земята нямаше да бъде изхвърлена от космоса. Тази планета в бунт нямаше да бъде унищожена. Бог ни обича твърде много, за да започне всичко от начало. И затова започна изпълнението на един план, когато човешката раса съгреши. Ето това е любов. Бог каза, че Той ще осигури откуп. В целия Стар Завет по различни начини се опитва да покаже, че има осигурена жертва, която ще извърши умилостивение и ще донесе спасение от греха. В дните на Авраам Бог дойде при него и му каза: «Вземи сина си, единствения си възлюбен син, вземи го със себе си в планината и го принеси в жертва». Този негов син беше най-скъпоценното нещо, което Авраам имаше. Но той взе Исак в планината и вдигна ножа. Тогава Бог каза: «Почакай!» И един ангел спря ръката му. Бог осигури един овен, за да бъде пожертван. Исак не умря, защото беше осигурена жертва. И в целия Стар Завет Бог казва: «Ти няма нужда да умираш. Ще бъде осигурена жертва».
Спомняте ли си какво учи Библията за светилището в Израил? Да предположим, че някой в старозаветни времена съгреши. Например, някой израилтянин удари плесница на своя съсед или го набие, насинява му окото, разкървавява му носа и след това казва: «О, наистина се ядосах, извърших грях». А Библията учи, че заплатата на греха е смърт. Така че, когато съгрешим, ние заслужаваме да умрем. Заслужаваме да отидем в гроба и повече да не излезем оттам. А вечността е дълго, дълго време. Какво можеше да направи провинения израилтянин? Бог беше казал: «Когато извършиш грях, вземи едно агне от стадото си, без недостатък, мъжко, и го занеси пред светилището. Сложи ръцете си върху главата на агнето и изповядай греховете си. След това вземи нож и го закули, и нека кръвта му да тече върху краката ти. Свещеникът ще вземе от тази кръв и ще я внесе в светилището». Това е жестоко, ще си кажете. Ако обичаш животните, ще си помислиш, не е ли ужасно, че животното трябва да умре. Грехът наистина е ужасно нещо. Невинни животни умират, но невинни хора умират също поради греха в този живот.
падат бомби и хората загиват. Хиляди невинни умират от болести. Грехът донася смърт. Изцапаният с кръв пясък в светилището разкрива, че грехът е кървах, че е отвратителен и носи смърт. И така израелтянина трябвало да изповяда греха си, за това, че се е ядосал или че е откраднал нещо. Грехът се прехвърлял върху животното и то носело вината. Човекът убивал животното и напускал светилището с чувството, че греховете вече ги няма, че те са простени. Защо са били всички тези агнета и какво представляват те? Когато Исус дойде, Библията казва: «Ето Божия агнец» – Йоан 1 глава 29 стих – «Ето Божият агнец, който носи греховете на света». Едно умиращо агне не може да отнеме грехове, но Библията казва, че Исус е този агнец, без който ти и аз трябваше да умрем. Исус посрещна всяко едно от сатанинските изкушения. Той живя в човешка плът и разбира какво значи да бъдеш изкушаван. Той разбира какво означава да бъдеш самотен. Разбира какво означава другите да те отхвърлят. Разбира какво е да бъдеш изкушаван в областта на плътта и апетита. Той пости 40 дни, така че каквито и физически желания да имате, приятели, алкохол, цигари или страст на плата, той е имал по-големи физически желания, отколкото можем да си представим. Но той посрещаше Сатана и беше победител. Исус извоюва победата, която ти трябваше да извоюваш. Той живя съвършения живот, който ние трябваше да живеем. И преживя смъртта, която ние трябваше да понесем. Бог бе приготвил откуп. И всяко агне в Стария Завет трябваше да сочи напред към едно събитие. Кървавите агнета трябваше да сочат към окървавения Христос. Умиращите агнета трябваше да сочат към умиращия Христос. Когато този свят беше загубен, обърнал гръб на Бога, когато нашата планета беше в бунт, Бог каза: «Аз имам план. Исус ще дойде. Божият син ще напусне небето. Той ще обитава в човешка плът. Той ще живее животът, който всеки един човек трябваше да живее». Няма нищо подобно на това в никоя религия по света. Нито в будизма, нито в хиндуизма, нито в исляма има нещо подобно на това. Религиите в света казват: хората трябва да се издигнат до Бога. Християнството казва: Бог слиза там, където сме ние. То твърди: Христос живя в човешка плът. Той живя съвършения живот, който ти трябваше да живееш. Той преживя смъртта, която ти трябваше да преживееш. Божиите ръце са отворени. Нашето осъждане е приковано на кръста. Нашия грях е прикован на кръста. Вината ни е прикована на кръста. Скъпи приятелю, ти можеш да дойдеш до този кръст. И там, при него, ти можеш да намериш вътрешен мир, прощение на греховете, освобождение от вината. Там, при този кръст, можеш да намериш спасение и вечен живот. Защото, както ни казва Ефесяни 2 глава, 8 и 9 стихове, по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, спасението е дар. И Бог ни казва: искам да ти дам един дар. Ти не можеш да го спечелиш. Ако тук нататък живееш съвършен живот, докато умреш, не можеш да спечелиш спасението, понеже преди това си грешил. Ако живееш съвършен живот от сега, до деня, в който ще отидеш в гроба, ако никога не се разгневиш, не измамиш, не откраднеш, кой може да каже, че никога не е имал лоши мисли? Кой може да каже, че не е имал зли желания и е 100% честен? Кой може да каже, че никога не е бил нетърпелив? Всички се грешихме, а заплатата на греха е смърт. Ако един грях ни води до смърт, тогава спасението е дар. Исус казва на мен и на вас: ти заслужаваш да умреш, заслужаваш да отидеш в гроба и никога да не излезеш оттам. Но смъртта, която аз преживях на Голгота, беше заради теб. Веригите на вината могат да бъдат премахнати. Осъждението може да бъде премахнато. Ти никога не можеш да бъдеш достатъчно добър, за да заслужиш небето. Но Исус казва: положи всичката своя доброта и всичкото свое зло в подножието на кръста. Исус ти казва: моята кръв бе пролята за теб. Смъртта, която преживях, беше за теб. И как мога да го получа, казвате? Аз наистина заслужавам смърт, заслужавам да отида в гроба, а Исус е напуснал небето и е умрял, увисвайки на кръста, за да заеме моето място. Ако Създателят на Вселената е заел моето място, как мога да получа този дар на вечния живот, който Той ми предлага? В Деяния 16 глава 31 стих Библията ни казва: повярвайте в Господ Исус Христос и ще бъдете спасени. Искате да бъдете спасени? Библията казва какво да направим. Повярвай. Какво означава повярвай? Това е един съзнателен акт на доверяване. Това означава да кажете: Господи, аз лично избирам да те приема като свой спасител. Това означава да кажете: Господи, с вяра аз приемам, че ти наистина си умрял за мен. Но Библията продължава. В Деяния 3 глава казва още: покайте се и се обърнете, за да бъдат заличени греховете ви. Аз идвам при Исус такъв, какъвто съм. Но някои хора може да кажат: ей, чакайте малко, трябва да очистим живота си, за да дойдем при Исус. Трябва да оправим това или онова. Не, скъпи приятели, вие идвате при Исус такива, каквито сте. Това е просто акт на проява на вяра. А какво е покаяние? Това означава да кажете: Господи, съжалявам. Съжалявам за нещата, които съм извършил, които са съкрушили твоето сърце. Съжалявам за нещата, които съм направил и които те заведоха на кръста. Съжалявам, че аз също бях в тълпата, не физически, но мислено, и бях там, и забивах гвоздиите, защото болката и агонията, които ти преживя като мой Господ, бяха за мен. И аз идвам, Господи, с тъга, огризение и покаяние. Идвам със своята изповед. В 1 Яново 1 глава 9 стих се казва: ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Там се казва: ако ние изповядаме, Той ще прости.
Преди известно време, разказва Марк Финли, водех библейски семинар в скандинавските страни. И бях на посещение при една жена, която идваше на срещите. Когато седнах, тя ме попита: ти пастор си, нали? Да. Искам да ти задам един въпрос. Добре, госпожо, може. Ето, моя въпрос. Абортът убийство ли е? Аз казах: мога ли и аз да ви задам въпрос и тогава да ви отговоря? Да, съгласи се тя. Да не би да ме питате, понеже ваша приятелка ще прави аборт и иска съвет от вас. Не, не. А да не би да ме питате, защото сте бременна и мислите да направите аборт. О, не, не. Да не би да ме питате, понеже сте направили аборт преди известно време, госпожо. Чувствате се виновна за това и съвестта ви не ви оставя на мира. Тази жена закри лицето си с ръце и започна да плаче. После каза: «Пасторе, не обичам да говоря за това, но трябваше да кажа на някого. Тази тайна беше заключена в сърцето ми 17 години. Бях омъжена веднъж и след това се разведох. След 3-4 години срещнах чудесен човек. Ние не се оженихме, но аз забременях. Той ми каза, че ще ме вземе със себе си в своята страна, беше от друга държава. Каза, че ще отидем там и ще започнем нов живот и че има дом за мен. Но когато бях бременна, вече в третия месец, ми призна, че има друга жена и деца там и че никога нямаше да ме вземе със себе си. И така след неуспеха на моя първи брак и на втория, аз отидох и направих аборт. Цели 17 години живее с вината. Цели 17 години живее със страха и осъждането. Цели 17 години се измъчвам психически и чувствам, че умът ми ще блокира. Не можете ли да ми помогнете?» Тогава и прочетох това: «Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда». «Приятели», казва Марк Финли, «моята цел не беше да кажа на тази нещастна жена, че е грешна. Моята задача не беше да я обвинявам. Но каквито и да бяха моите думи, аз трябваше да направя това, да й помогна да се освободи от това осъждане чрез Исус Христос, да й помогна да дойде при Исус и да намери в Него освобождение от вината и прощение». Същата вечер я видях да коленичи на пода и тя изля сърцето си към Бога. Унази вечер тя откри пътя към спасението. Тя отиде при Господа и изля сърцето си, като каза: «Господи, съгреших. Моля те да ми простиш. Приемам, че съм грешна. Кажи ми как мога да съм сигурна, че ръката ми е в Божията ръка». Сега може би и вие си казвате: «Как мога да знам, че имам вечен живот? Откъде да разбера, че мога да бъда освободена от вината?» Ти можеш да бъдеш свободен от осъждането и да приемеш Христос. Можеш да получиш вечен живот. Нека заедно да направим тези стъпки към спасението. Бог не е направил това сложно.
Set your eyes on things. come to the quiet. Come and steal your soul like a child at rest on its daddy's knee. Come and steal.
Приятели, в Римляни 3:23 се казва, че всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Всеки един от нас. Как мога да получа спасение? Първо, да приема факта, че не мога да се спася сам. Второ, в Деяния на апостолите 16 глава 31 стих се казва: повярвайте в Господа Исуса Христа. Ще направите ли това? Вярвате ли в Исус? Приемате ли го като свой спасител? Библията казва: изповядай греховете си. Елате и кажете: Господи, извърших грях. Исус казва: ето стоя на вратата и хлопам. Библията те подканва: вземи решение да следваш Исус. Можеш да направиш тези стъпки. Можеш да признаеш, че си грешник. Можеш да повярваш, че Исус е единственият източник на спасение. Можеш да кажеш: Господи, признавам греховете си. Можеш да решиш да последваш Исус. Когато го приемем, ние приемаме дъра на вечния живот. Елате с нас и наклонете везните. Ето тук, в съдилището на Пилат, е Исус, Божият син. Вижте как този метал, облечен в кожа, наранява гърба му. Гледайте как кръвта се стича по гърба му. Вижте как го удрят по лицето. Да, лицето му е окървавено и очите му насинени. Гледайте как идват и го хващат с ръце. Тези груби ръце, които му скубят брадата. Вижте как го дърпат, как го блъскат в тълпата. Как зли, нечестиви хора му удрят плесници. Кой е този, който страда така? Кой е този, странен венец на главата си? Кой е този, на когото лицето е цялото в кръв? Кой е този, на когото тялото е измъчено и наранено? Това е Исус, Божият син. Този, който създаде световете, който заповяда и всяка звезда и всяка планета отида на мястото си в космоса. Кой е този, казваш ти? Това е този, който рече. И бълбукащи поточета се засмяха навсякъде. Земята се покри с жива зеленина, появиха се цветя в разнообразни цветове. Кой е този с окървавеното лице? Кой е този, който агонизира? Кой е този странения венец? Това е Исус, Божият син, този, който сътвори Вселената. Кой е този, който изкачва хълма Голгота? Кой е този, който се препъва, който лежи наранен и измъчен в локва кръв? Това е Исус, Създателят на Вселената. Погледни агонията в очите му, погледни скръбта по лицето му. Защо страда така? Защо умира? Защо? Защо? Защото те обича твърде много. Защото ако той не понесе твоето бичуване, ще го понесеш ти. Ако той не понесе твоите удари, ще ги понесеш ти. Ако той не умре, ти ще умреш завинаги. И там, висящ на кръста, с кръв течаща от ръцете и главата му, Исус извиква: Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Какво е имал предвид Исус? Защо изрича думите: Боже мой, защо си ме оставил? Исус на кръста преживя нещо повече от обикновена физическа смърт. Знаем, че имало мъченици преди това, които са понасели съкрушителна физическа болка. Но на кръста започна Божият съд. И Исус, който никога не бе съгрешавал, стана носител на греха. Във 2 Коринтени 5:21 апостол Павел казва: Този, който не е знаел грях, стана грях за нас. Исус извърши ли някога грях? Не, но стана грях за нас. Така че на кръста той бе осъден като грешник, за да можеш ти да бъдеш съден като праведник. Защо каза Исус думите: Боже мой, защо си ме оставил? Галатяни 3:13 отговаря: Проклет е всеки, който виси на дърво. Когато Христос висеше на кръста, проклятието на греха беше върху него. Заплатата на греха е смърт. И така на кръста Исус почувства какво значи да влезеш в най-дълбокото и най-мрачно владение на преизподнята, да бъдеш отделен от Бога. Затова изрече думите: Боже мой, защо си ме оставил? Защото наистина се чувстваше изоставен. Не можеше да види по-далеч от гроба. Въпреки че бе казал: Разрушете това тяло и за три дни ще го издигна, когато увисна на кръста, той не можеше да види какво ще стане след смъртта му. Грехът бе прекалено голям. Като че ли Исус казваше на вас и на мен: Ако аз трябва да умра, да отида в гроба и никога да не изляза оттам, да понеса вечната смърт, която трябва да понесеш ти, аз бих желал да направя това, за да отидеш ти в небето. О, каква любов показват отец и сина!
Бог Отец, който съществувал със своя син през цялата вечност, изпрати Исус да дойде на земята да понесе моите грехове и осъждането на моята и твоята вина. Исус увисна на кръста. Той като че ли искаше да каже: Отче, ако трябва да отида в гроба и никога да не изляза оттам, така че да бъде спасен един човек, бих искал да го направя. Аз желая той да има небесната радост и ще преживея агонията от отделянето ми от теб завинаги. Библията казва в Йоан 3 глава 16 стих: Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог толкова възлюби света, че той даде за всеки. Толкова се радвам, че този текст не казва за бедните или богатите, за черните или белите, за азиатците или европейците. Моята Библия казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, така че всеки означава аз и ти. Ти може би си преминал през агония в живота си, приятелю. Може би никога преди не си вземал решение да следваш Христос, но Исус ти казва, че ако вярваш в Него, ако приемеш Неговата смърт, Той прави твърде много за теб. Можеш да му кажеш: Исусе, желая да предам живота си в Твоите ръце. С Исус се държаха така, както ние заслужаваме, за да може към нас да се отнасят така, както Той заслужава. Той бе осъден за нашите грехове, в които нямаше дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която ние нямаме дял. Той понесе смърт, която бе за нас, за да получим ние живот, който беше Негов. Това е прекрасен цитат от една от най-хубавите книги за Исус – Животът на Исус. Исус понесе смъртта, която ти и аз трябваше да понесем. Ти казваш: как мога да получа вечен живот? Погледни очите на Исус. Виж агонията, която е изписана на лицето му. Исус протяга ръка към теб сега и казва: ела при мен, дете мое. Ела с всички свои страхове. Ела с чувството за вина. Ела с чувството за осъждане. Ела при мен.
Преди много години един млад мъж вървял по пътя за един от големите европейски градове. Желаял да учи право. Както вървял по пътя, небето притъмняло, започнало да гърми, завалял дъжд като из ведро. Когато виждал светкавиците и слушал грамотевиците около себе си, той бил сигурен, че животът му ще свърши сега. И извикал към Бога: Боже, Боже, ако ти ме спасиш, ще ти служа завинаги. Изненадващо небето се изяснило. Той станал и си казал: а сега какво да правя? Щях да вземам степен по право, но верен на своето обещание, отишъл в един манастир, като си мислил, че там ще може да намери Бога. Търсил и си казал: знам, че съм грешник и за това ще се бичувам. Направил го. И въпреки това не намерил мир. Все още се чувствал самотен и под осъждение. Не намерил мир в манастира, но намерил една стара библия, прикована с верига към манастирската стена. И четял текстове от нея, като този в Римляни 6:23. Заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Тогава монахът си казал: аз мога да протегна ръка към този дар на вечния живот. Мога да намеря мир не в бичуването, в постенето, но във вечния живот чрез Исус Христос. Започнал да чувства, че Исус е преживял смърт заради него. Започнал да чувства, че може да намери вътрешен мир, че неговите грехове могат да бъдат простени. Този монах бил Мартин Лутер. Една нощ, когато спял, пред него се появил образът на Сатана, който развил един свитък. На свитъка пишело: лъжа, измама, кражба, нетърпение, клюкарство. Сатана му казал: Мартин, това твои грехове ли са? Да, отговорил той. А заплатата на греха не е ли смърт? Да, така е. Тогава ти трябва да умреш. Мартин потреперил, знаел, че това са неговите грехове, знаел, че този списък от грехове го осъжда на смърт. Но погледнал нагоре и казал: Сатана, в името на Исус Христос премести си ръката. Там най-отгоре на свитъка ти криеш нещо. Премести си ръката. И там най-отгоре на свитъка било записано: кръвта на Исус Христос очиства Мартин от всичките му грехове. Защото в 1 Йоаново 5 глава 12 и 13 стих се казва: този, който има сина, има живот, а този, който няма Божия син, няма живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия син, за да знаете, че имате вечен живот. Може ли да знаете, приятели, че имате вечен живот? Можете ли да го прочетете в Библията? Наистина можете. Ако имате Христос, вие имате живот.
Чувам, Господи, Твой нежен глас, който ме зове към Теб, за да бъда очистен в Твоята скъпоценна кръв, която изтече на Голгота. Идвам при Теб, измий ме, очисти ме в кръвта, която изтече от Тебе. Приятелю, Исус Христос протяга ръка към Теб. Твоите грехове могат да бъдат простени. Погледни Исус в очите. Тези любящи очи, тези състрадателни очи, тези любезни очи, където и да си сега, Той гледа към теб и ти казва: ела при мен, ти, който си утруден и обременен, и аз ще те успокоя. Чувстваш ли осъждане за нещата, които си направил? Остави всичко това в подножието на кръста. Исус протяга ръка към теб точно сега. Ако не си го приел, все още можеш да го направиш сега. Ако си го приел веднъж и после си се отдалечил, можеш да се върнеш при него. Нека да се помолим. Небесни Татко, ние не можем да спасим себе си. Земята е планета в бунт. Ние сме изгубени в ръцете на греха. Но, Татко мой, Божият Син живя съвършен живот, който ние трябваше да живеем. Ние не успяхме да живеем този живот, но Той го е живял. И ние ти благодарим, Татко, за това. И когато той преживяваше смъртта, той бе съгласен за нас да отиде в гроба и никога повече да не излезе оттам. Ние приемаме неговото прощение. Ние приемаме неговата милост. Ние приемаме неговата благодат. Ние приемаме неговия мир сега. Татко, вземи нас, твоите деца, за да живеем с теб завинаги. В името на Христа. Амин.
Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.